Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមត្ត ជាទី មេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោក Bernie Sanders ឈ្នះការបោះឆ្នោតបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ Nevada ចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីកើនឡើងខ្លាំងនៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសចិនលោក Donald Trump បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល36ម៉ោង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចពេលនេះអាចនាំឲ្យមានផ្ទុះការតវ៉ាបើមានការអូសបន្លាយដោយមិនមានដំណោះស្រាយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់លោកហ៊ុនសែនតេតិនការបង្ក្រាបលឿនអ្នកលក់ផលិតផលតាមអ៊ីនធឺណិតដែលស្លៀកពាក់សិចស៊ីជ្រុលលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាលោក Bernie Sanders បានឈ្នះការបោះឆ្នោតបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ Nevada កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយធ្វើឲ្យលោកទទួលបានចំនួនគណៈប្រតិភូច្រើនជាងគេនិងក្លាយជាបេក្ខជននាំមុខគេការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Nevada នេះគឺជាការប្រកួតលើកទី3សម្រាប់បេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រជែងគ្នាដើម្បីបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកដើម្បីទៅប្រជែងជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតស្រដៀងគ្នានេះដែរបានធ្វើឡើងកាលពីដើមខែនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa និងរដ្ឋ New Hampshire ខុសពីការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Iowa និងរដ្ឋ New Hampshire ដែលជារដ្ឋមានប្រជាពលរដ្ឋស្បែកសភាគច្រើនរដ្ឋ Nevada គឺជារដ្ឋដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជាតិចម្រុះជាតិសាសន៍ពលរដ្ឋក្នុងរដ្ឋ Nevada ពាក់កណ្ដាលជាជាតិសាសន៍ស្បែកសជិត 30% ជាជាតិសាសន៍ Hispanic 10% ជាជាតិសាសន៍ដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនិង 10% ជាជាតិសាសន៍អាស៊ីយោងតាមលទ្ធផលបោះឆ្នោតពីមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំនួន 11% ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយភាគច្រើនបានរាយការណ៍ថាលោក Sanders គឺជាអ្នកឈ្នះដោយទទួលបានគណៈប្រតិភូនៃសន្និបាតថ្នាក់ស្រុកនៃរដ្ឋ Nevada នេះចំនួន 44%បន្ទាប់ពីលោក Sanders គឺអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដោយទទួលបានគណៈប្រតិភូចំនួន 25% អតីតអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana លោក Pete Buttigieg ដោយទទួលបានគណៈប្រតិភូចំនួន 15% និងចុងក្រោយគឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts អ្នកស្រី Elizabeth Warren ដោយទទួលបានគណៈប្រតិភូជាង 9%ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមេរោគកូវីដ-19ថ្មីរហូតដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបានជំរុញកុំឲ្យក្រុមមន្ត្រីស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាត់វិធានការដ៏ខ្លាំងក្លាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដើម្បីគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាតត្បាតមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងលោកជុងស៊ីគុនបាននិយាយថាមេរោគកូវីដ-19នេះបានឆ្លងរាតត្បាតដល់ដំណាក់កាលមួយដែលកាន់តែគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារតែមានការរាយការណ៍អំពីករណីអ្នកឆ្លងថ្មីបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជុងបានថ្លែងសន្ទរកថាថ្នាក់ជាតិតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងពេញទំហឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងកុំឲ្យមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះឆ្លងរាតត្បាត113ករណីកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងដេហ្គូដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី4របស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងនៅជុំវិញតំបន់នោះកូរ៉េខាងត្បូងឥឡូវនេះមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះចំនួន556ករណីហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសចំពោះការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរដោយសារតែការផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះដោយតម្រូវឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបើសិនជាត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទាំងនោះ ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាសេចក្តីប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នកម្រិតទី2នេះមានន័យថាអ្នកដំណើរទាំងអស់គួរតែជៀសវាងតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកឈឺនិងត្រូវអនុវត្តអនាម័យជាប្រចាំដោយជិះត្រូវលាងដៃកុំឲ្យឆ្លងមេរោគនេះប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះចំនួន648ករណីដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបកើនឡើងដល់76,936ករណីអ្នកជំងឺចំនួន97អ្នកថែមទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគនេះសរុបកើនឡើងដល់ចំនួន2,442អ្នកអញ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាមានករណីស្លាប់ដោយសារមេរោគកូរ៉ូណាវីរុសថ្មីចំនួន2ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគនេះសរុបកើនឡើងដល់ចំនួន8អ្នកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះគឺជាតួលេខអ្នកស្លាប់ច្រើនបំផុតដោយសារមេរោគកូរ៉ូណាវីរុសថ្មីនេះនៅក្រៅប្រទេសចិនថ្លែងការពីថ្ងៃអាទិត្យលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោក Kianush Jahanpur បាននិយាយថាមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19វីរុសថ្មីនេះចំនួន15ករណីថែមទៀតនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគនេះសរុបកើនឡើងដល់ចំនួន43នាក់លោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតពីលើការស្លាប់ថ្មីនេះទេប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីរ៉ង់បានស្រង់សម្ដីរបស់លោក Abbas Mousavi ប្រធានសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលក្នុងខេត្ត Mazandaran ភាគខាងជើងថាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដែលបានធ្វើដំណើរពីរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់ទៅកាន់តំបន់រដ្ឋធានីតូនេកាបុនបានស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19នេះអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះដែលមានឈ្មោះជាផ្លូវការថា COVID-19 ច្រើនជាងប្រទេសណានាទាំងអស់ក្រៅពីប្រទេសចិនក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈថាមានការសង្ស័យថាមានករណីឆ្លងមេរោគនេះចំនួន795នាក់នៅទូទាំងប្រទេសហើយតួលេខនេះអាចនឹងកើនឡើងថែមទៀតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល36ម៉ោងដែលលោកបានទទួលស្គាល់ថាលោកមិនរំពឹងថានឹងត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយនោះទេលោកត្រាំបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីសប្តាហ៍មុនថាខ្ញុំនឹងទុកកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំនេះសម្រាប់លើកក្រោយទៀតខ្ញុំមិនដឹងទេថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងសម្រេចបានមុនពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាឬក៏អត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែសម្រេចឲ្យបានកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំមួយជាមួយនឹងឥណ្ឌាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនោះនឹងតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាព្រមព្រៀងគ្នាលើកិច្ចការជាច្រើនប៉ុន្តែមានវិស័យមួយចំនួនដែលប្រទេសទាំងពីរមិនទាន់ព្រមព្រៀងគ្នានៅឡើយដែលរួមមានទាំងការព្រមព្រៀងគ្នាលើឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រផងដែរនេះបយងតាមប្រភពព័ត៌មានដែលតាមដានយ៉ាងជិតដិតទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ីខាងកើតមួយនេះលោកត្រាំទំនងជានឹងប្រកាសអំពីចំនួនមួយដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធានិងអាចរួមមានទាំងប្រព័ន្ធការពារពីគ្រាប់មីស៊ីលក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការកើនឡើងការប្រួយបារម្ភអំពីការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់យោធាចិនដែលបានធ្វើឲ្យមានការសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាងមុនរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi ផងដែរ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការប៉ះពាល់ផ្នែកជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះអ្នកខ្លាំមើលសេដ្ឋកិច្ចបានព្រមានថាមានភាពផុយស្រួយដែលអាចផ្ទុះការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋបើសិនរដ្ឋាភិបាលមិនមានវិធានការទាន់ពេលនោះទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមរួចរាល់ហើយក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះអ្នកស្រីធីដាវិនជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋអាចក្រោកតវ៉ាប្រឆាំងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនមានវិធានការណាមួយចំពោះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងជួបបញ្ហានិងបន្តអូសបន្លាយកាន់តែយូរនោះវីរុសកូវីដ-19 បានចាក់ឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ការផ្ទុះនៃមេរោគដែលមានប្រភពនៅក្នុងប្រទេសចិននេះនិងការដក EBA អាចនាំឲ្យមានការបិទរោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួននៅពេលខាងមុខខណៈនេះដែរវិស័យទេសចរក៏មានការធ្លាក់ចុះផងដែរស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនៅកម្ពុជាគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសពាវុធ EBA ទៅលើមុខទំនិញមួយចំនួនដែលជាការដាក់បន្ទុកកាន់តែធ្ងន់ថែមមួយកម្រិតទៀតមកលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែងតែកើតមាននៅពេលដែលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមានការអូសបន្លាយរយៈពេលយូរនោះ
ពីព្រោះតាមបទពិសោធន៍អន្តរជាតិនៅប្រទេសដទៃទៀតគណៈប្រទេសជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺហានិភ័យដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនសប្បាយចិត្តនឹងវាធ្លាប់មាននៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនបើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចនឹងវារងផលប៉ះពាល់ក្នុងធ្ងន់សម្រាប់រយៈពេលវែងអំរៃរយៈពេលវែង
លោកថាអ្នកនយោបាយគួរតែរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាធំ
នយោបាយខ្មែរគ្រប់ភាគីទាំងអស់យើងងាកមកជជែកគ្នាហើយជួយគិតជួយគូគ្នាដើម្បីរួមគ្នាធ្វើកិច្ចការងារដោះស្រាយការប្រឈមទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាមួយគ្នាដែរក៏យើងបានមកវិញនៅអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្មែរជារួមឧទាហរណ៍ដូចជា EPA នេះយើងមិនគួរណាបាត់បង់នៅពេលហ្នឹងបើទោះបីជា 20% ក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែយកមកវិញទាំងអស់បើមិនទៅតបកលផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំ
លោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានដឹងថាក្នុងកំឡុងពេលនេះការរកស៊ីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងទេសចរណ៍ប៉ះពាល់ជាខ្លាំង
ដូច្នេះយើងឃើញថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលប្រកបមុខរបរមិនថាអ្នកសហគមន៍ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ឬមុខរបរតូចតាចវិស័យទាំងជួនក្រុមបែបយ៉ាងគឺវាប៉ះពាល់ជាសេរីតែម្ដងបាទឥឡូវមិនបាច់ចាំទៅពិភាក្សាសេដ្ឋកិច្ចស្អីវែងឆ្ងាយដើម្បីខែសៀមរៀបខែសេនោះដឹងតើស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េច
លោកប៊ុនពៅបានបន្ថែមថាបើសិនរដ្ឋាភិបាលនៅប្រងើកន្តើយចំពោះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងធ្លាក់ចុះនិងអស់បន្លាយយូរបន្តទៀតនោះអាចបង្កឲ្យមានការផ្ទុះការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋ
ខាងកម្មកករក៏ក្រោកឈរតវ៉ារឿងអត់មានការងារធ្វើតកែអត់ចោលកម្មកករសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេអាចងើបឈរតវ៉ាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងតែអញ្ចឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់នៅពេលឥឡូវនេះពេលរឿងកើតឡើងបានដោះស្រាយអាហ្នឹងវាកុំឲ្យយឺតពេលណា
ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019មកសន្តាគារក្រុមហ៊ុនទេសចរភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួននៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានបិទទ្វារជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរជាច្រើនបានជួបការលំបាកលើផ្នែកជីវភាពគ្រួសារចំណែកឯនៅក្រុងព្រះសីហនុខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តស្វាយរៀងសំណង់អគារជាច្រើនគ្មានអ្នកជួលដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់អគារមួយចំនួនកំពុងប្រឈមមុខនឹងការរឹបអូសរបស់ធនាគារនេះបើតាមការអះអាងរបស់បុគ្គលិកធនាគារមួយចំនួនក្នុងលក្ខខណ្ឌសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានឲ្យដឹងដែរថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំក្រោមឥទ្ធិពលនៃមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនិងការដក EBA
សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនេះកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យខ្លាំងចឹងយើងមើលទំហំនៃផលប៉ះពាល់វាប៉ះពាល់ធំហើយបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះនឹងយើងដឹងហើយស្ទើរតែ 99% ហើយដែលជាប់លុយនៅធនាគារចឹងអត់មានលុយនឹងមានការបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងការរកដីធ្លីផ្ទះសម្បែងជាហោហានចឹងធ្វើឲ្យសង្គមនឹងវាកើតនៅកថាអសន្តិសុខសង្គមនឹង
លោកបានបន្តយ៉ាងដូចនេះថា
បើសិនជាមិនបានដោះស្រាយទឹកអពេវេលាអស់បន្លាយយូរហើយពួកគាត់អត់មានប្រាក់ចំណូលពួកគាត់អត់មានអ្វីដែលហូបចុកពេលហ្នឹងវានឹងមានចរន្តទៀមទានឹងមានការផ្ទុះឡើងហើយនៅពេលហ្នឹងដែលទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលខុសត្រូវនឹងដោះស្រាយជួយពួកគាត់កិច្ចវាមិនផុតទេបើសិនជាមិនបានស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយ
ជាមធ្យមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារកប្រាក់ចំណូលបានប្រហែលជា$1,700ក្នុងឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតួលេខនេះមានន័យថាជាមធ្យមប្រជាពលរដ្ឋរកបានប្រហែលជា$140ក្នុងមួយខែលោកង៉ែតជូអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏បានលើកឡើងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទទួលបានប្រាក់ចំណូលត្រឹមតែគ្រប់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនមានប្រាក់សម្រាប់បម្រុងទុកនោះទេនៅពេលដែលមានអាសន្នដូច្នេះពួកគាត់នឹងមានការពិបាកនៅពេលដែលជួបស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះ
សម្រាប់អ្នកដែលមានជីវភាពទាបគឺកាលណាគាត់មានការរអាក់រអួលត្រឹមតែមួយខែគឺគាត់នឹងមានការលំបាកគាត់ដោយសារគាត់ការរោគបានរបស់គាត់នោះគឺត្រឹមតែមួយគ្រុបនឹងការដោះបំណុលអីចឹងណាបាទខ្ញុំក៏យល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការរៀបចំ
EBA ចំនួន 20% លើផលិតផលនាំចេញមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាដែលមានដូចជាសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងសម្ភារៈធ្វើដំណើរនិងស្ករសការជួបបណ្ដោះអាសន្ននេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា$1,100,000,000ជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលសរុបមានតម្លៃប្រមាណជា$5,800,000,000ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមាសសុកសែនសានអគ្គលេខាធិការនិងជាក្រុមអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមលក្ខណៈទប់ទល់នឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះតាំងពីឆ្នាំ2019មកម្ល៉េះលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមិនបានប្រងើកកន្តើយចំពោះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះនោះទេ
សម្រាប់ការទប់ទល់ទៅនឹងស្ថានភាពបែបហ្នឹងយើងមានវិធានការ4ទី1គឺយើងគិតគូរអំពីកញ្ចប់ថវិកាត្រៀមបម្រុងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយើងបង្កើនការងារថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចំណុចទី2ការកាត់បន្ថយនៅការចំណាយតែមិនចាំបាច់នេះពីអ្នករកស៊ីពីក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលគាត់វិនិយោគនៅស្រុកយើងនេះចំណុចទី3គឺរក្សានៅម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឲ្យបានដំណរតទៅទៀតហើយនឹងចំណុចទី4យើងពង្រឹងលើការកែតម្រង់ស្ថាប័នផ្សេងៗពង្រឹងទៀតជំនាញដឹកនាំនៅក្នុងអង្គភាពមួយ
លោកមាសសុកសែនសានបានដឹងបន្តថាប្រហែលនៅខែមេសានេះនៅក្នុងវេទិការដ្ឋាភិបាលនិងជាមួយវិស័យឯកជននឹងមានការជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតលើផលប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះ
នៅឆ្នាំ2020នេះយើងរងចាំមើលនៅពេលដែលមានវេទិកាឯកជនជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនឹងប្រកាសជានឹងមានវិធានការថ្មីថ្មីទៀតដល់ទៅយ៉ាងម៉េចឲ្យបង្កើនការវិនិយោគនេះឲ្យល្អហើយថ្មីបង្កើនបរិស្ថានវិនិយោគសម្រាប់អ្នកវិនិយោគឲ្យល្អថែមទៀត
នៅមុនការផ្ទុះមេរោគកូវីដ-ថ្មីធានាគារពិភពលោកបានព្យាករថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះពី 7% នៅឆ្នាំ2019មកនៅត្រឹម 6.8% នៅឆ្នាំ2020និង2021ខាងមុខការព្យាករណ៍នេះគឺស្របនឹងការព្យាករណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB កាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះដែរដោយឡែករដ្ឋាភិបាលបានព្យាករណ៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំក្រោយគឺមានត្រឹមតែ 6.5% ប៉ុណ្ណោះតែពេលនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 6.1% នៅឆ្នាំ2020នេះពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori វិលត្រឡប់មកជួបប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងមួយចំនួន
A drama queen refers to someone who is overly dramatic, extreme in their reactions and has a natural tendency to exaggerateA situation by making it worse than it really is.
ចាអរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឃ្លាថា Drama Queen គឺចង់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាមានប្រតិកម្មហួសហេតុទៅនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយភាកច្រើននឹងច្រើននិយាយពន្លើសហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហួសពីការពិតទៅទៀត
លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/khmerspecialenglish និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori
កាលពីថ្ងៃពុធទី19ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះអង្គការសិទ្ធិស្ត្រីមួយចំនួនបានរិះគន់លើវិធានការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងការបង្ក្រាបលើអ្នកលក់ផលិតផលតាមអ៊ីនធឺណិតណាដែលស្លៀកពាក់សិចស៊ីជ្រុលការរិះគន់នេះបានធ្វើឡើង2ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីថាអ្នកលក់ផលិតផលតាមបណ្ដាញសង្គមលើអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ខ្មែរដោយសារបានបង្ហាញភាពសិចស៊ីជ្រុលអ្នកស្រីលីអូនីគីជូស្គីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសចាត់វិធានការលើស្ត្រីលក់ផលិតផលតាមអ៊ីនធឺណិតរូបណាដែលស្លៀកពាក់សិចស៊ីជ្រុល ការប្រកាសនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាដោយអង្គការទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាវិធានការនេះគឺជាការរើសអើងលើស្ត្រីនៅក្នុងការថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកុម្ភៈទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកលក់ផលិតផលតាមបណ្ដាញសង្គមលើអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ខ្មែរដោយសារបានបង្ហាញភាពសិចស៊ីជ្រុលវីដេអូរបស់អ្នកលក់ផលិតផលមួយចំនួនដែលបានបង្ហោះនៅលើ Facebook និងបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតផ្សេងទៀតបានបង្ហាញពីស្ត្រីផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលជាច្រើនប្រភេទដូចជារបស់របរប្រើប្រាស់គ្រឿងកែសម្ផស្សនិងសម្លៀកបំពាក់ជាដើមក្នុងនោះមានអ្នកលក់ខ្លះស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សិចស៊ីបញ្ចេញរាងអង្គការការពារសិទ្ធិស្ត្រីចំនួន7ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការ Action Aid Cambodia ជាដើមបានរិះគន់វិធានការនេះនៅក្នុងលិខិតចំហមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះលិខិតនោះលើកឡើងដូចនេះថាវាជារឿងសំខាន់ដែលយើងត្រូវយល់ថាតម្លៃសង្គមគឺតែងតែមានការប្រែប្រួលតាមដំណើរវិវត្តជាងនេះទៀតមិនមានការស្រាវជ្រាវផ្អែកលើភស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាជំរឿរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់គឺជាមូលហេតុចម្បងនៃការធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនៅសិលធម៌សង្គមនោះទេ
កញ្ញាសៃរិស័យដែលជាអ្នកតស៊ូមតិមួយរូបនៃអង្គការសិលការដែលជាអង្គការការពារសិទ្ធិស្ត្រីក៏មានចម្ងល់អំពីវិធានការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពោះបញ្ហាវប្បធម៌ខ្មែរតេតិននឹងរឿងនេះដែរកញ្ញាថ្លែងដូចនេះថាតើវប្បធម៌អ្វីដែលយើងចង់សម្ដៅលើនឹងក្នុងសម័យណាជាឧទាហរណ៍ការពីសម័យអប្សរាក៏យើងឃើញផ្នែកខ្លះនៃអប្សរាមិនមានសម្លៀកបំពាក់បិទបាំងដែរហើយសម័យបន្ទាប់មកក៏អញ្ចឹងដែរកញ្ញាបានបន្តទៀតថាខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគេបន្ទោសតែស្ត្រីថាជាអ្នកបំផ្លាញវប្បធម៌ខ្ញុំគិតថាវប្បធម៌ខ្មែរមានលក្ខណៈល្អផូរផង់ច្រើនយ៉ាងណាស់ហេតុអ្វីបានជាយើងតែងតែថាស្ត្រីជាអ្នកបំផ្លាញវប្បធម៌ប្រសិនបើយើងរក្សានៅវប្បធម៌មួយដែលភាគច្រើនដាក់កំហិតនឹងហាមប្រាមសេរីភាពទៅវិញទៅមកបែបនេះនោះយើងត្រូវសួរថាតើយើងចង់បានវប្បធម៌បែបនេះឬក៏អត់លោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃដែលធ្វើការងារក្នុងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីពិនិត្យមើលនិងចាត់វិធានការប្រឆាំងរាល់វីដេអូសិចស៊ីរបស់ស្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនដែលបានថតនិងបែកធ្លាយដោយខ្លួនឯងដែលមានតាម website មួយចំនួនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International បានរិះគន់វិធានការនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Nicholas McQuillan ប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងកើតអាស៊ីអាគ្នេយ៍និង Pacific នៃអង្គការ Amnesty International បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការចាត់វិធានការនិងអប់រំស្ត្រីទាំងនោះតំណាងឲ្យការអនុវត្តបែបគម្រាមកំហែងនៅការតាមដានរបស់រដ្ឋដើម្បីបំពេញតាមគោលការណ៍បែបរើសអើងនិងផ្ដោតតម្លៃលើបរិយាក្រុមហ៊ុន Facebook គួរតែបដិសេធកុំសហការជាមួយនឹងសំណើបែបរើសអើងណាមួយរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជានៅក្នុងការបិទចោលនៅគណនីរបស់ស្ត្រីទាំងនោះលោក Nicholas McQuillan បានបន្តថាការអប់រំសិលធម៌បែបបង្ខិតបង្ខំរបស់អាជ្ញាធរលើស្ត្រីទាំងនេះគឺជាអំពើមិនត្រឹមត្រូវដែលមានរួចមកហើយគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំងនេះត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានរំលោភច្បាប់នោះទេហើយមើលទៅអាជ្ញាធរដូចជាធ្វើតាមគំនិតនឹកឃើញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនសែន
សកម្មជនការពារសិទ្ធិស្ត្រីបានអះអាងនៅក្នុងលិខិតចំហនោះថាការពិន័យលើស្ត្រីដោយសារតែការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបសិចស៊ីនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃឫសគល់អំពើហិង្សាជាជាងការដោះស្រាយបញ្ហានិងមិនគួរកើតឡើងនោះទេពីថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសចាត់វិធានការលើរឿងនេះអ្នកលក់ផលិតផលតាមអ៊ីនធឺណិតកញ្ញាថៃស្រីនាងបានធ្វើការសុំទោសនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនិងបានសន្យាថានឹងឈប់បង្ហោះរូបដែលមានលក្ខណៈសិចស៊ីកញ្ញាឈនណាវីអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសតទូនៃក្រសួងព័ត៌មានបាននិយាយថាក្រសួងវប្បធម៌គួរតែដាក់ចេញនៅលក្ខខណ្ឌពន្យល់អំពីថាតើការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបណាដែលមានលក្ខណៈសិចស៊ីជ្រុលកញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងមានក្រុមប្រឹក្សាវិន័យដើម្បីចាត់វិធានការលើរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីវប្បធម៌ជាតិនិងគុណធម៌សង្គមកញ្ញាបានបន្ថែមថាកញ្ញាមិនដឹងថាមានអ្នកលក់សម្លៀកបំពាក់តាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្មានអ្នកនោះទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែអ្នកទាំងនោះមិនបានចុះឈ្មោះប៉ុន្តែកញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ជាដើមគួរតែចាត់វិធានការឲ្យបានមើងម៉ាត់និងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូបិចិនដា VOA លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃការកាត់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA និងជំងឺ COVID-19 លើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
សូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាមនុស្សជាង130នាក់បានឆ្លងមេរោគកូរ៉ូណាវីរុសថ្មីក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីដែលភាគច្រើននៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីដែលបានបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2នាក់បានស្លាប់ដោយសារមេរោគនេះមានករណីអ្នកឆ្លងមេរោគនេះច្រើនបំផុតនៅអឺរ៉ុបឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសអាសន្នមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រទេសវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងព្រំដែនបានឈានឲ្យមានការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើគ្រូបង្រៀនជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់ពីបទធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីរួមភេទជាមួយនឹងអនីតិជនការិយាល័យមេធាវីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសង្កាត់ភាគខាងជើងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានចោទប្រកាន់ថាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ឈ្មោះថា Paul Marshall Border នៃទីក្រុង San Francisco រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានជួបជាមួយនឹងកុមារាវៀតណាមអាយុ11ឬ12ឆ្នាំនិងបានធ្វើសកម្មភាពផ្លូវភេទជាមួយនឹងពួកគេនៅឯសន្តិការមួយក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីចន្លោះខែកក្កដាឆ្នាំ2015ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2016ប្រសិនបើត្រូវបានកាត់ទោសលោកផលត្រូវប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល30ឆ្នាំនឹងត្រូវពិន័យជាទឹកប្រាក់ចំនួន250,000ដុល្លារមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន9នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សចំនួន37នាក់ទៀតបានរងរបួសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងប្រទេសទូគីដោយសារតែគ្រោះរំជួយដីកម្រិត5កណ្ដាក់សញ្ញា7ដែលបានកើតឡើងនៅតំបន់ព្រំដែនជាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមអាជ្ញាធរក្រមមន្ត្រីនៃសាកលវិទ្យាល័យតេហេរ៉ង់និយាយថាគ្រោះរំជួយដីនេះបានកើតឡើងនៅកណ្ដាលទីក្រុងខុយនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រជាជននៅក្នុងសង្កាត់បាស៊ីលេប៉ែកខាងកើតប្រទេសទូគីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដោយគ្រោះរំជួយដីនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទួរគីលោកស៊ូលេម៉ាន់ស៊ូលូបាននិយាយក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាថាកុមារ3នាក់និងមនុស្សពេញវ័យចំនួន4នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងសង្កាត់នោះហើយមនុស្សចំនួន5នាក់បានរងរបួសនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យហើយក្រមមន្ត្រីទូគីបានឲ្យដឹងថាសាលារៀននៅក្នុងភូមិមួយចំនួនត្រូវបានបំផ្លាញចំណែកឯផ្សារព័ត៌មាន IRNA របស់អ៊ីរ៉ង់វិញបានឲ្យដឹងថាគ្រោះរំជួយដីនេះបានបំផ្លាញអាគារនិងផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងភូមិចំនួន43ក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់អ៊ីរ៉ង់បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាចំនួនពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតសភាកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានចំនួនតិចបំផុតត្រឹមតែ42កណ្ដកសញ្ញា 57% ប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាមឆ្នាំ1979មកអ្នកសង្កេតការណ៍និយាយថាតួលេខទៀបនេះអាចបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តជាទូទៅចំពោះការដឹកនាំរបស់អ៊ីរ៉ង់និងចំពោះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលថិតក្រោមសម្ពាធខ្លាំងក្លាពីសហរដ្ឋអាមេរិក
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.